Esula ey'okutaano. Awo Musa n'ayita Isirayiri yenna n'abagamba nti, "Wulira ggwe Isirayiri, amateeka n'emisango bye njogera mu matu gammwe leero, mubiyige, mubikwatenga okubikola. Mukama Katonda waffe yalagaanira endagaano naffe ku Kolebu. Mukama teyalagaana ndagaano eyo ne bajjajja baffe, naye naffe ffe, abali wano ffenna nga balamu leero. Mukama yayogera nammwe nga mulabagana n'amaaso ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro. Nayimirira wakati wa Mukama nammwe mu biro ebyo okubalaga ekigambo kya Mukama, kubanga mwali mutidde olw'omuliro ne mutalinnya ku lusozi. Ng'ayogera nti, "Nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri, mu nnyumba y'obuddu, tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga kifaananyi ky'ole, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri mu ggulu waggulu, newaakubadde wansi ku ttaka, newaakubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunnamiranga so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya, awalana ku baana obubi bwa bajjajja baabwe, ne ku bannakabirye, ne ku bannakasatwe kw'abo abankyawa. Era addiramu abantu 10,000 kw'abo abanjagala, abeekuuma amateeka gange. Tolayiryanga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga Mukama tali mulowooza nga taliiko musango omuntu alayirye obwereere erinnya lye. Okwatanga olunaku olwa ssabbiiti okulutukuza, nga Mukama Katonda bwe yakulagira. Ennaku 6
okolanga n'omala emirimu gyo gyonna.
Naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti ya Mukama Katonda wo. Tolukolerangako mirimu gyonna, ggwe newaakubadde mutabani wo, newaakubadde muwala wo, newaakubadde omuddu wo, newaakubadde omuzaana wo, newaakubadde ente yo, newaakubadde endogoyi yo, newaakubadde ebisolo byo byonna, newaakubadde munnaggwanga wo ali ewuwo. Omuddu wo n'omuzaana wo bawumulenga, era nga naawe. Era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri, Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda wo kyeyava akulagira okwekuumanga olunaku olwa ssabbiiti. Kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa, nga Mukama Katonda wo bwe yakulagira. Ennaku zo zibe nnyingi, era olabe ebirungi ku nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Tottanga, so toyendanga, so tobbanga, so towaayirizanga muntu munno, so teweegombanga mukazi wa muntu munno, so toyaayaaniranga nnyumba ya muntu munno, newaakubadde ennimiro ye, newaakubadde omuddu we, newaakubadde omuzaana we, newaakubadde ente ye, newaakubadde endogoyi ye, newaakubadde ekintu kyonna ekya muntu munno." Ebigambo ebyo Mukama yabibuulira ekibiina kyammwe kyonna ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro, ne mu kire ne mu kizikiza ekikutte, n'eddoboozi ddene, n'atayongerako birala. N'abiwandiika ku bipande 2 eby'amayinja n'agamba. Awo olwatuuka, bwe mwawulira eddoboozi nga liva mu kizikiza wakati, olusozi nga lwaka omuliro, ne munsemberera, abakulu bonna ab'ebika byammwe n'abakadde bammwe, ne mwogera nti, "Laba, Mukama Katonda waffe atulaze ekitiibwa kye n'obukulu bwe, era tuwulidde eddoboozi lye nga liva mu muliro wakati. Tulabye leero nga Katonda ayogera n'omuntu n'aba mulamu. Kale kaakano twandifiiridde ki? Kubanga omuliro guno omungi gunaatuzikiriza. Bwe tunaawulira nate eddoboozi lya Mukama Katonda waffe, tunaafa. Kubanga ani ku balina omubiri bonna eyali awulidde eddoboozi lya Katonda omulamu nga lyogera nga liva mu muliro wakati, ngaffe bwe tuwulidde n'aba mulamu? Gwe sembera owulire byonna Mukama Katonda waffe by'anaayogera, olyoke otubuulire byonna Mukama Katonda waffe by'anaakubuulira, naffe tulibiwulira ne tubikola." Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe bwe mwayogera nange. Mukama n'angamba nti, "Mpulidde eddoboozi ly'ebigambo by'abantu bano bye bakubuulidde. Boogedde bulungi byonna bye bagambye. Singa mulimu omutima mu bo ogufaanana bwe guti n'okutya, bandintidde ne beekuumanga ebiragiro byange byonna ennaku zonna, balyoke balabe ebirungi n'abaana baabwe emirembe gyonna. Gendo bagambe nti, muddeeyo muweema zammwe. Naye ggwe yimirira wano wendi, nange naakubuulira ekiragiro kyonna n'amateeka n'emisango by'olibayigiriza, balyoke babikolenga mu nsi gye mbawo okugirya. Kale munaakwatanga okukola nga Mukama Katonda mmwe bwe yabalagira. Temukyamiranga ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono. Munaatambuliranga mu kkubo lyonna Mukama Katonda wammwe lye yabalagira, mulyoke mube ng'abalamu, era mulabe ebirungi, era mumale ennaku nnyingi mu nsi gye mulirya."